Vláda přijala koncepci změny reformy českého vysokého školství, takzvanou Bílou knihu terciárního vzdělávání. Dokument se ale nedočkal jen bez výhradného přijetí. S plánem na to, jak změnit český vysokoškolský systém, nesouhlasí i někteří z těch, kterých by se reforma měla týkat nejvíce, rektoři univerzit. Včera jste měli možnost slyšet ve 20 minutách Radiožurnálu názory ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky. Dnes bude komentovat reformy vysokého školství její zatím největší kritik. Vítejte u poslechu Radiožurnálu, dobrý večer. Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl je dnes hostem 20 minut. Dobrý den, pane rektore.
Dobrý den.
Abychom si to ujasnili úplně na začátek, je potřeba zreformovat české vysoké školství?
Já myslím, že samozřejmě v českém vysokém školství najdeme celou řadu věcí, které potřebují vylepšit. To si myslím, že v tomto shoda panuje, v tomto smyslu se vyjadřují i rektoři vysokých škol společně shromáždění v konferenci rektorů, kde podpora pro kvalitně provedenou, dobře připravenou reformu zazněla.
Kvalitně provedená, dobře připravená, to skoro vypadá, jako kdybyste tato adjektiva nehodlal použít pro ten materiál, který byl včera na vládě.
To jsem tak myslel, ano. Já mám k tomu materiálu docela výhrady, byť ta verze, která byla projednávána vládou, nebyla zveřejněna na webových stránkách ministerstva, jinak pro Bílou knihu určených, ale nám tam vadí, že u takovéhoto typu materiálu, který má vlastně tu předběžnou přípravnou hodnotu pro budoucí zákonodárnou iniciativu, takže vlastně tam není nějaké porovnání s možnými variantami. Tam prostě ministerští úředníci dopředu vědí, jak to má být správně, a s vysokými školami konzultují spíše jenom, řekněme, detaily nebo nějaké doladění tohoto jednoho předvybraného modelu.
Pane rektore, jak už jsem říkal včera ve 20 minutách, byl hostem ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a takto reagoval na výzvu Akademického senátu vaší univerzity, aby vláda zamítla současný návrh reformy vysokého školství.
Já jsem to zaregistroval, bylo to minulý pátek, Akademický senát Karlovy univerzity se takto radikálně vyjádřil, ale neudělala to žádná jiná vysoká škola a naopak Česká konference rektorů, ve které samozřejmě zasedá i zástupce Univerzity Karlovy, naopak potřebu reformy potvrdila a uvítala, výslovně teď cituji, tedy výzvu ministerstva školství, aby se zástupci vysokých škol zapojili do té tvorby věcného záměru zákona. Takže já to nevidím vůbec tak dramaticky, ale zároveň říkám, neberu na lehkou váhu jakékoliv připomínky, jenom říkám, všechny mají svůj čas.
To byla slova ministra školství Ondřeje Lišky. Pane rektore, z toho se dá vyčíst i to, že jste měli čas své připomínky vznést, teď už na to čas není.
No, my jsme vznesli obrovské množství připomínek, ten materiál měl 12 stránek, 15 stránek, nevím, byl to velmi rozsáhlý materiál, myslím, velmi kvalitně připravených připomínek, vykomunikovaných jak v odborné obci, tak v akademické obci jako takové, že většina z nich byla spíše vyřízena způsobem, že tomu moc nerozumíme, to je jiná věc, ale některé byly jaksi zavzaty do té Bílé knihy, to zase musím samozřejmě přiznat. A rád to přiznávám, to nic proti tomu, já nemám vůči Bílé knize nějaké jakoby černobílé vidění, jsou tam věci, které si myslím, že jsou dobrým vykročením, najdou se tam, ale je tam celá řada věcí, které přinejmenším vzbuzují trošku otazníky nebo starosti v kontextu toho, co z nich bude nakonec doopravdy nějak vybráno a jakým do budoucího zákona a jakým způsobem zapracováno a jakým způsobem zrealizováno. Těch možných pootevřených dveří je tam celá řada a ten materiál v tomto smyslu není příliš jasný. A čili já nemyslím, že by nutně to muselo dopadnout nějak jako úplně špatně pro vysoké školy, jenom ten materiál takovouhle možnost, myslím, dostatečně nevylučuje.
Na druhou stranu, Bílá kniha terciárního vzdělávání, tedy vysokoškolského, je tak říkajíc na stole, dokonce je zveřejněna už i na webových stránkách ministerstva školství, tuším od včerejšího večera či dneška.
Tak to je ta finální verze. Dneska jsem se nedíval, ano, dneska na to nebyl čas, takže včera jsem se díval a to jsem ji ještě nenašel.
Připomínky k této koncepci byly alespoň podle ministerstva školství zatím vypořádány, vláda tedy dokument projednala. Tak se ptám, jestli je Akademický senát Univerzity Karlovy stále ještě proti tomu, aby se s touto Bílou knihou jako s koncepcí pracovalo tak, jak to řekl minulý pátek.
tak akademický senát se schází jednou za několik měsíců, čili ten se v pátek vyjádřil, co se myslí ku dnešnímu dní, těžko říct, ale já si spíš myslím, že dobře, tak já jsem malinko nečekal, že by vláda ten materiál přímo schválila i s ministrem Liškou na konferenci rektorů, když ji navštívil v prosinci, tak jsme se bavili o tom, že by spíše bylo lepší, aby vláda prostě ten materiál projednala, vzala na vědomí a tím bychom se nechali otevřené dveře na dopracování toho, co přesně se či myslí a které části by měly být zavzaty do přípravy budoucího zákona a které nikoliv. To se nestalo, vláda to schválila, ten materiál, či v tuto chvíli je to schválený materiál, jako s takovým je potřeba, jak si tuto realitu vzít na vědomí. Já ji takhle na vědomí beru při vědomí toho, že pořád z mého hlediska jsou tam, řekněme, nedokonalosti. A to taky je malinko odpověď na to, co říkal pan ministr, že například i já jsem souhlasil s tím, že budu v té skupině, která bude, řekněme, pomáhat nebo připomínkovat tu přípravu věcného záměru zákona, protože si myslím, že tato univerzita by u tohoto procesu prostě neměla chybět a její hlas by měl být slyšet.
Ministr školství říkal, že věcný záměr zákona, který by měl reformovat vysoké školství, by měl být hotov do půli roku 2009. To znamená, že vy sám, pane rektore, se prostě budete účastnit v tom příštím půlroce nějaké práce na tom věcném záměru.
Já jsem byl pozván panem prostřednictvím pana náměstka Růžičky pro vysoké školy, abych byl součástí skupiny, která bude, jak si řekněme, dohlížet v uvozovkách na ten vznik toho zákona, takže já jsem prozatím s tím souhlasil. Samozřejmě pokud bych měl pocit, a já zatím nemám důvod si myslet, že to tak bude, ale pokud bych snad měl mít pocit, že prostě naše vážně míněné připomínky jsou nějakým způsobem bagatelizovány, pak bych tenhle postoj musel přehodnotit, ale zatím se prostě k tomu přistupu konstruktivně, chci na tom zákoně pracovat, když je to prostě teďka vládní rozhodnutí na tom pracovat.
Působíte na mě, že nejste z toho úplně šťastný.
No já úplně nejsem. Víte, mě pořád přitom chybí vlastně to hlavní téma, má-li být nový zákon. My zatím ta historie vysokoškolských zákonů ve svobodném Československu, lomeno Česku, tak byla, že vždycky každý nový zákon, a nepočítám novely, ale když byl úplně nový zákon, tak měl nějaké jakoby hlavní nosné téma, typu někdy osvobození univerzit v roce 90, pochopitelně, nebo jejich odstátnění v roce 98. A prostě takové to nosné, základní, hlavní téma zatím v té bílé knize já jsem nenašel a musím říct, ani když jsem se ptal, tak jsem se ho přímo nedozvěděl, kromě témat typu dostat vyšší odborné školy do terciálního vzdělávání, což je z mého hlediska přece jenom poměrně slabý čajíček.
Vy máte představu, co by mělo být tím velkým tématem změny vysokého školství?
Ne, nemám. Já musím říct, já nejsem přesvědčen, že jak si psát úplně z gruntu nový vysokoškolský zákon je v tuto chvíli nutné. Já si myslím, že ten stávající je docela funkční a to opravdu nevylučuju. Jaksi změny, modifikace, to, že prostě například stávající systém akademické samosprávy je funkční, osvědčil se, ale že by snesl modifikace, to prostě s tím souhlasím, to si myslím. Ale jaksi nějaké zásadní přeorání dělat to s vysokými školami z gruntu jinak. Proto si myslím, že nejsou dobré důvody a ani, když se podíváme třeba na výkon toho vysokého školství, tak jako já trošku nevím, co přesně bychom měli dělat, nebo takhle bych se... Myslím si, že ty výkony jsou docela obdivuhodné. Tak, jo, není to, že bychom nenašli jaksi lepší, jsou školy méně dobré, to rozhodně. Myslím si, že téma diferenciace vysoké školy je v bílé knize pojmenováno velmi správně. Prostě nemůžou být všechny vysoké školy stejné a tedy nemůžou být například ani stejně financovány. Ale to je zase téma, které v té bílé knize já vidím rozpracováno jenom prostě spíše náznakem, než abych měl jasnou představu, co třeba velké výzkumné univerzitě se solidním mezinárodním postavením, co to pro ní bude znamenat a co to pro ní znamenat nebude.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Ještě se vrátím k takové čistě technické otázce. Vy jste říkal, že pokud by v tom příštím půlroce, kdy se bude připravovat věcný záměr zákona o reformě vysokého školství, ukázalo, že vaše připomínky nebudou vypořádávány ve vší vážnosti. Můžete to nějak přiblížit, za jakých okolností a jestli si vůbec dokážete představit, že by zástupce Univerzity Karlovy nespolupracoval na přípravě takového zákona?
A tak to je v tuto chvíli trošku hypotetické. Já musím říct, já se poměrně dost slibuju od toho, že přece jenom sestava lidí, kteří mají pracovat na tom věcném záměru, je trošku jiná než sestava lidí, kteří připravovali tu bílou knihu. Bílá kniha, nebo věcný záměr má být jaksi připravován pod bezprostředním osobním vedením pana náměstka Růžičky, což je profesor Vysoké školy chemicko-technologické a donedávna její rektor. Takže tam si myslím, že zase ty komunikační věci a to přece nám jaksi bližší porozumění toho, jak to doopravdy na těch vysokých školách běží a co tam rozumně možné je a co tam zase tak dobře by nefungovalo, tak to jak si od toho já poměrně hodně očekávám, takže já zatím k tomu skutečně přistupuji v tom smyslu, že dobře, když vláda rozhodla, že chce připravit věcný záměr zákona o vysokých školách, tak je mojí povinností pokusit se k tomu přispět, aby prostě ten výsledek byl pokud možno co nejlepší.
Pokud jsem dobře sledoval, pane rektore, tak jednou z takových základních připomínek k tomu koncepčnímu materiálu, který se jmenuje Bílá kniha terciárního vzdělávání, je obava, že bude omezena role samosprávy univerzit a naopak posílena role správních rad. Proč by tomu tak mělo být?
Ta obava, musím říct, nejvíc ze všeho pramení z jakési historie té bílé knihy. My jsme měli na očích různé verze, počínaje předběžnými tezemi a pak nějaká minus první verze a tak dále. A pozvolna, jak ty verze se vyvíjely, tak vlastně ta otázka řízení univerzit byla čím dál méně konkrétní a čím dál mlhavější. Takže dneska už těžko říct, jak vlastně přesně ta představa vypadá, ale když člověk se malinko orientuje podle toho, co tam bylo původně napsáno výslovněji, tak to omezení té samosprávy tam a autonomie bylo velmi výrazné.
To znamená, abychom to zjednodušili i pro posluchače Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, že by se, řekněme, určité pravomoci či výkonná moc z rukou univerzitní samosprávy přesouvala například na management představovaný například správní radou?
V podstatě, já si myslím, že to je jakoby hlavně koncepční změna o tom, co ty univerzity vlastně jsou. Ta změna obrovská, nebo návrat vlastně k dlouholetým tradicím, který přinesl ten listopad, ty studenti v listopadu 89, je ta koncepce univerzity ne jako prostě nějaké státní instituce, ale jako obce, komunity těch, kteří se učí a kteří vyučují a společně hledají poznání, řekněme tak, jako skoro ze středověku, nebo ze středověku je to pocházející princip, to rozhodně, ale prostě v moderní době osvědčený a musím říct, že i třeba to vidíme v Akademii věd, která se měnila na ty veřejné výzkumné instituce a tam ten požadavek té autonomie vědců, kteří vlastně sami nejlépe mohou řídit ten vědecký proces, zní velmi silně a prostě představa, že by o tuto měli přijít. Pro mnoho z nich znamená, že by hledali práci jinde.
Na druhou stranu argumentem minimálně těch lidí, kteří připravovali bílou knihu, a to znamená asi, to je i hlas Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je, že posílením, řekněme, pravomoci správních rad by došlo k větší, řekněme, veřejné kontrole toho, jakým způsobem jsou univerzity řízeny a dá se k tomu podotknout jediné, proč by to tak nemělo být?
Takhle, já nic proti veřejné kontrole, to si myslím, že není problém, ale tohle není o kontrole, to je přímo o bezprostředním řízení. To hlavní riziko, které v tom vidím, je možnost, a teď jako pan ministr Liška podotýká, že on to tak dělat nechce, ale v principu to otevírá možnost spolitizování vysokých škol, spolitizování jejich řízení, respektive daleko větší kontrolu prostě zájmovými skupinami, velkými průmyslovými skupinami a podobně. A to je prostě velký konceptuální posun, který sám o sobě já nevidím a to tam chybí v té bílé knize. Tam je předpoklad, že takováto změna povede ke zvýšení kvality těch vysokých škol a já mám obavu, že ten předpoklad je úplně špatně, že pokud to k něčemu povede, tak spíše ke zhoršení kvality v dlouhodobém měřítku.
Máte představu, jaká může být, a teď už je jedno u koho, to nemusíme personifikovat, motivace k takovému kroku?
To bych zase možná nespekuloval, já nevím, do jaké míry je to jaksi záměrné, do jaké míry je to, řekněme, jistá, nechci říct, neskušenost nebo prostě neodhadnutí té situace ze strany některých členů v tom týmu Bílé knihy. To se mi opravdu nechce hodnotit. Já myslím, že to z mého hlediska není moc významné, důležité je prostě, jak to ve výsledku dopadne.
Říká v těchto 20 minutách radiožurnálu rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Pane rektore, součástí reformy vysokého školství by měl být také určitým způsobem strukturovaný žebříček hodnocení vysokých škol a takto si ho zhruba představuje ministr školství Ondřej Liška.
Nedokážu teďka tenhle velmi komplexní systém předvídat do úplného detailu, ale ten jeden z těch projektů, které se nyní právě spouštějí, by měl tento velmi rozsáhlý, velmi komplexní systém připravit a bude tam rozhodně napsáno, jak ta daná fakulta, jak to dané pracoviště, ta instituce, jakým způsobem pracuje, jak publikuje, jak otevřený mezinárodní výzkum třeba dělá, kolik tam hostuje zahraničních pedagogů a tak dále a tak dále. A podle toho si bude moci udělat obrázek, zda to je zrovna ten typ instituce, který bych chtěl navštěvovat.
Tolik slova ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky. Kdyby žebříček u minimálně jednoho typu vysokých škol vypadal takto, ten kvalitativní, pane rektore, tak byste s ním souhlasil?
To zase je podepisování biankošeku, jo. Prostě hodnocením univerzit, žebříčky a podobně se zabývají experti po celém světě, lámou si s tím hlavu a žebříčky, které zatím máme k dispozici, tak spíše mají tendenci vést do slepé uličky. Jsou výjimky, třeba způsob, jakým je k dispozici hodnocení univerzit nebo vysokých škol v Německu, považuji za docela sofistikovaný a docela užitečný. Čili pokud by to bylo něco takového, tak si myslím, že ano, může to být docela zajímavé vodítko pro budoucí studenty, ale jenom prostě těžko jaksi odsouhlasit předem něco, co jako nevím, jaké kontury má nabrat. A prostě my pořádně, problém tady trošičku je, že my pořádně dodneska vlastně neumíme, a teď myslím nikdo, jo, to není jako my univerzita, nebo my Češi, nebo nikdo pořádně neumí kvantifikovat, měřit úspěšnost pedagogického působení na univerzitě. To je prostě strašně komplexní věc. Ten výstup úspěšného působení univerzity na člověka, na mladého člověka, je to, že vychováte osobnost, která má rozhled, umí používat hlavu, když to tak řeknu, umí argumentovat, umí si poskládat věci dohromady a tak. A to jsou všechno věci, které se špatně měří. Samozřejmě se to dá aproximovat zaměstnaností, tím, kolik ty lidé vydělávají a podobně, ale to má samozřejmě obrovské oborové rozpětí a podobně. Takže jako já neříkám, že to není možné, ale prostě těžko to dopředu, jak si říct, bude to dobře, bude to špatně. Já taky neříkám, že to bude špatně. Říkám, kdyby to bylo podobně, jako je to třeba ten žebříček Německé rektorské konference, tak si myslím, že by to mohlo být docela dobrý nástroj.
Další součástí reformy vysokého školství by měl být, a to by také mělo být vtěleno do samostatného zákona o financování vysokého školství, rozjetí nového systému studijních grantů a potom také studijních půjček. Jinými slovy, ministr Liška tomu říká a jeho lidé nastavení celého systému, aby student byl více klientem vůči svým vzdělávacím institucím. Cesta správným směrem?
Tak já bych tohle rozdělil. To více klientem spíše souvisí s tím, že by ten student platil školné. To, že by existovaly půjčky a granty studijní, to si myslím, že obecně proč ne, nebo myslím, že to cesta správným směrem, kromě jiného, taky otvírá tu možnost toho školného, což je prostě celosvětový a celoevropský trend, kterému si myslím, že dřív nebo později nebude úplně možné se vyhnout. A bez nějakého solidního systému prostě zabezpečení toho, aby sociálně slabší studenti tímto nebyli odrazeni, tak je rozhodně nutné. Takže v tomto smyslu je to, myslím, vykročení dobrým směrem. Jiná věc je, že některé ty zase to, jak je to narýsováno v Bílé knize, tak ne, že bychom k tomu neměli celou řadu jaksi konkrétních otázek nebo připomínek k tomu způsobu, jak je to tam implementováno, ale to, myslím, je zase věc na nějaké snad doladění. Jediná zásadnější otázka, tady bych řekl, nebo hlavní zásadnější otázka je, tak říkají, z čeho se to zaplatí, protože to je systém, který bude mít nemalý vstupní nárok na peníze.
V tom případě jediný protiargument také ze včerejšího rozhovoru s ministrem školství Ondřejem Liškou, který říkal, ten co systém bude mít nulové náklady, protože ty peníze, které by měly být svěřovány do rukou přímo studentům, budou odebírány ze sociální podpory jejich rodičům, kteří je dostávají v tuto chvíli zatím právě proto, že jejich děti studují.
No to se bojím, že teda je složitější, protože to, jak to je v té Bílé knize, tak ještě předpokládá vznik jakéhosi centrálního fondu, přes který ty peníze budou administrovány, a to i v Bílé knize se jaksi uvádí, že to je věc, která bude vyžadovat iniciální vstupní peníze neúplně malého řádu.
Možná proto bude při přípravě na celý tým dohlížet při přípravě věcného záměru zákona také ministr financí Miroslav Kalousek.
To si myslím, že bude jeden důvod. Já doufám, že druhý důvod by mohla být věc, která je v Bílé knize spíše jenom ne moc odvážně naznačena, ale podle mě velmi dobrá věc. A to sice možnost daňových úlev pro ty soukromé subjekty, které kontrahují nějaký vědecký výzkum u univerzit. To zatím v tuto chvíli nemáme. Je to skoro, bych řekl, anomálie mezi rozvinutými zeměmi. Velmi by to pomohlo, ale nicméně je to samozřejmě velmi záležitost daňových operací a potažmo teda ministerstva financí.
Tak a poslední otázka dnešních 20 minut Radiožurnálu. Pane rektore Hample, samotná vláda včera ústy Mirka Topolánka, svého předsedy, řekla, že tato vláda školné nezavede na vysokých školách a ministr školství mluví o tom, že nejdřívější datum, kdy je možno o takovém instrumentu uvažovat, je rok 2014. Tak s jakým výhledem byste vy osobně hleděl do roku 2014?
Teď nemyslíte, co se školného týče, ale vůbec perspektivy.
Co se školného týče?
Tak to bych asi neuměl časově zařadit, protože já jsem... Takhle, vůbec k tomu školnému, mně se moc nelíbí ta konstrukce té odloženosti toho školného. Já myslím, že je složitá, poměrně drahá, zase bude vyžadovat nějaké vstupní investice a tak. A není mně vůbec jasné, jakým způsobem třeba tu část dluhu, kterou absolvent bude mít u vysoké školy, tak jakým bude vymáhána. To je věc, kterou prostě my máme už konkrétní praktické zkušenosti, že to je něco, co není vůbec triviální a jednoduché. Takže si myslím, že školné, když na něj dojde, jakože říkám, že si myslím, že ten trend k tomu směřuje, tak by bylo jednodušší asi, kdyby v prostředí existujících půjček, podpor grantů a podobně, tak bylo prostě placeno přímo. Ten problém s tím odloženým školním totiž z hlediska vysokých škol, kromě jiného, je také ten, že prostě my ty první peníze, které bychom tímto způsobem viděli, by byly za 15 let nebo něco takového, čili to je opravdu hodně vzdálený horizont.
Tak takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu o Bílé knize vysokoškolského vzdělávání. Jsem hovořil s rektorem Univerzity Karlovy Václavem Hamplem. Děkuji pěkně za váš čas, nashledanou.
Já také děkuji, nashledanou.
U mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl také Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer.